Var pateikt, ko mēs tur redzējām. Mēs ne, ir četras pieņemšanas parasti. Ir valsts prezidenta pieņemšana, premjerministra pieņemšana, spīkera pieņemšana un delegācijas vadītāja pieņemšana vai tā saucamais kultūras vakars. Mēs neaizgājām uz vienu pieņemšanu, paņēmām taksi par savu naudu un aizbraucām uz veco Hanoju apskatīties, jo mēs dzīvojam pilsētas jaunajā daļā. Un vienu dienu, pusdienu, mēs par savu naudu aizbraucām jā, uz šo te, nu, jūru vai kā viņam tur 2 stundas attālumā. Jā, mēs izbrīvējām sev nu, kaut kādas 6 stundas un neaizbraucām uz pieņemšanu. Ja pa dienu ir, jā, ir 1,5 stundu pusdienas, ir, teiksim, šīs te komitejas no rīta, ir vakarā, vispārējās debatas arī, kā saka, nu, ir izlozes kārtībā, vispirms runā spīkeri, pēc tam runā pārējie. Tā, ka no tāda viedokļa, vai mēs gulējām pie baseina, ne, tas, ko mēs redzējām, es jums teicu, viens bija uz tā rēķina, un vienu pusdienu, jā, mēs kaut kā izkārtojam, lai mēs varētu šo te ekskursiju apskatīt pa savu naudu.